Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun radioluennolle. Olen Lauri Vartiainen. Ensi viikolla avoimen raamattukoulun teemana Kauniaisissa on Alkaen Jerusalemista. Käymme täällä arkipäivisin läpi viikoittain vaihtuvia raamatun kirjoja. Lukuvuoden aikana opiskelemme läpi koko raamatun. Mukaan mahtuu vielä uusia opiskelijoita. Ensi viikolla käsittelemme Vanhan testamentin puolelta laulujen laulua, eli korkeaa veisua, ja Uuden testamentin osalta apostolien tekojen alkupuolta. Lisäksi meillä on yleensä aina kolmaskin aihe. Joskus jokin kristillisen uskon tärkeä opinkohta, joskus jokin ajankohtainen teema, joskus jotakin muuta. Ensi viikolla käsittelemme teemaa, millaista oli varhaisten kristittyjen aika? Pysähdymme pohtimaan tätä kysymystä myös nyt. Usein ajattelemme, että Uuden testamentin aika erosi jotenkin perustavalla tavalla apostolien oppilaiden ja sitä seuraavien sukupolvien ajasta. Todellisuudessa muutos oli hyvin hidasta ja ensimmäiset uskovien sukupolvet elivät aika lailla samassa maailmassa kuin Jeesus ja apostolit. Niin Jeesuksen kuin ensimmäisten kristittyjen sukupolvien elämän näyttämönä oli Rooman valtakunta. Kristinusko syntyi ja levisi pääasiallisesti Rooman valtakunnan sisällä. Ensimmäisellä vuosisadalla Jeesuksen ja apostolien vuosisadalla siis oli Euroopassa ja Välimeren alueella vain yksi suurvalta, Rooman mahtava imperiumi. Vuosisatojen aikana Rooma oli kasvanut pienestä kaupunkivaltiosta maailmanmahdiksi, jolle Välimeri oli sisämeri, Mare Nostrum eli meidän meri. Todellista uhkaajaa ei Roomalle enää löytynyt ja pikkuhiljaa se levittäytyi pohjoiseen ja itään. Ainoa merkittävä rajanaapuri löytyi idästä Persia keskuksenaan. Muinainen Rooma muistutti monessa mielessä meidän länsimaista maailmaamme. Rooma oli moniarvoinen ja monikulttuurinen. Tavaraa, ihmisiä, kieliä ja uskontoja virtasi sinne joka suunnasta. Kauppaa käytiin lähtien Intiasta aina Pohjoismaiden rajoille asti. Kuitenkin ulkopuoliset vaikutteet ja ideat olivat enimmäkseen sulautuneet osaksi suurta kreikkalais-roomalaista, eli hellenististä kulttuuria. Kulttuurisesti Rooma oli karkeasti ottaen jakaantunut kreikkaa puhuvaan itään ja latinaa puhuvaan länteen. Näiden rinnalla oli satoja paikallisia kieliä ja kulttuureita, jotka vähitellen tosiaan olivat sulautumassa kreikkalais-roomalaiseen. Kreikkalainen kulttuuri ja mielenlaatu oli filosofisempi kuin läntinen, roomalaisten suoraan toimintaan ja käytäntöön suuntautunut. Kreikka oli tärkein yleiskieli. Sen asema vastasi jossain määrin englannin kielen nykyistä asemaa. Rooman pahin uhkaaja olivat sisäiset ristiriidat ja levottomuudet. 100-luvulla ennen Kristusta repivät veriset sisällissodat silloista Rooman tasavaltaa. Ratkaisuksi kaaokseen muodostui roomalaisen sotapäällikön Gaius Julius Caesarin suorittama vallankaappaus ja hänen murhaansa seurannut keisarikunta. Pölyn laskeuduttua keisarin vallan oli taistellut itselleen keisarin sukulaispoika Gaius Octavius, jolle senaatti aikanaan antoi kunnianimen Augustus. Tämä jouluevankeliumista tuttu keisari onnistui nostamaan Rooman uuteen kukoistukseen juuri kristinuskon syntyaikoina. Pian täydelliseksi itsevallaksi kohonnut keisarius alkoi tosin aiheuttaa myös vakavia ongelmia. Yhden, usein mielivaltaisen, jopa mielipuolisen ihmisen käsissä oli miljoonien ihmisten henki ja elämä. Ennen Rooman ylivaltaa Välimeren alue oli ollut kymmenien, jopa satojen isompien ja pienempien valtioiden ja hallitsijoiden taistelutantereena. Liikkuminen maitse alueelta toiselle oli vaarallista, joissakin tapauksissa melko mahdotonta. Tiet olivat kehnoja ja maantierosvoilu kukoisti. Merellä uhkasivat merirosvot. Yleensä ei muutenkaan kevyesti uskaltauduttu rannikon läheisyydestä avomerelle. Ja turvallista purjehduskautta oli säiden puolesta lähinnä kesä. Apostolien tekojen luvussa 27 kerrotaan, kuinka Paavalia vankina Roomaan kuljettava laiva uskaltautui liian myöhään syksyllä myrskyiselle merelle tuhoisin seurauksen. Kristinuskon syntyessä olosuhteet olivat muuttuneet rajusti parempaan päin. Roomaa repinyt sisällissota oli ohitse. Keisari Augustus sai olot vakiinnutettua koko Rooman valtakunnassa. Tämä tarkoitti, että liikkuminen Välimeren alueella tuli nopeasti turvallisemmaksi. Tiet paranivat huimasti. Rooman voittamattomat legioonat valvoivat järjestystä. Ja Pax Romana, roomalainen rauha, elvytti kaupankäynnin ja matkustelun. Merkittävä rauhan ja vaurauden aika. Oikea nousukausi syntyi. Niin ulkoisesti hyvää aikaa Jeesuksen aika oli, että Rooman historiassa se tunnetaan Rooman kulta-aikana. Kuten jo sanottu, Rooma oli tosiaan varsinainen kansojen sulatusuuni, johon kymmenet kulttuurit ja kansallisuudet toivat oman värinsä. Roomalaiset itse eivät olleet suuria ajattelijoita tai luovuudestaan tunnettuja. He pikemminkin lainasivat ja sovelsivat kreikkalaisen sivistyksen tuotokset ja insinöörimäisellä innolla toteuttivat kaiken käytännössä. Ihmisten arki Jeesuksen ajan maailmassa oli toisaalta samanlainen, toisaalta hyvin erilainen kuin omamme. Ihmiset söivät ja joivat kuten mekin. He rakastuivat ja menivät naimisiin, tai ehkä vain muuttivat yhteen, kuten nykyäänkin usein tapahtuu. He kasvattivat lapsiaan, tekivät töitä ja elivät, sairastivat ja kuolivat. He toivoivat, pelkäsivät ja kärsivät sekä iloitsivat aivan kuin mekin. Siinä meidän välillämme on hyvin vähän eroa. Toisissa asioissa ero on valtava. Ensimmäisten vuosisatojen maailmassa ihmisten väliset arvoerot ovat olleet lähes käsittämättömiä. Suuri osa ihmisistä eli selviytymisrajoilla päivästä päivään. Katuja talloivat orjat, jotka olivat isäntiensä omaisuutta aina elämäänsä myöten. Orjansa saattoi vaikka piestä kuoliaaksi seurauksia pelkäämättä. Samoja katuja talloivat myös köyhät käsityöläiset tai kauppiaat, jotka tuskin kykenivät elättämään itsensä. Toisaalta näillä samoilla kaduilla kannettiin kantotuoleissaan mahtavia senaattoreita ja suurmaan omistajia, joiden valta ja omaisuus olivat suunnattomia. Myös taikausko oli valtava. Ihmiset pelkäsivät vapisten noitia, jumaluuksia, demoneja ja kirouksia. Sairauksista vain murto-osa voitiin tunnistaa, vielä harvemmat parantaa. Kun vaikkapa isorokko pyyhkäisi kaupungin yli, saattoi muutamassa viikossa puolet kaupungin väkimäärästä olla hautuumaan mullassa. Ihmisen elämä oli muutenkin höllemmissä kantimissa. Ihmisten keski-ikä oli kymmeniä vuosia nykyistä lyhyempi. Lapsikuolleisuus oli karmaisevaa. Kuolemantuomio, virallinen tai epävirallinen, saatettiin langittaa kovin kevyesti. Tartuntatautien edessä oltiin aika lailla voimattomia. Tappavan kulkutautiepidemian tullessa ei ollut juuri muuta tehtävissä kuin paeta tuota näkymätöntä kuolemaa pää kolmantena jalkana. Yleisesti ottaen eri uskonnot ja kulttuurit elivät sovussa Rooman valtakunnan sisällä. Pääsyy oli, että ne enimmäkseen edustivat samantyyppistä ajattelua. Ne olivat ikään kuin käyttöjärjestelmältään yhteensopivia, jos tällainen tietokonelainaus sallitaan. Eikä toisen jumaluuden palvominen estänyt lainkaan toisten jumalien palvomista. Kaikki kelpasi. Tässä suhteessa ankaran yksijumalainen kristinusko joutuikin pahasti järjestelmän hampaisiin ja kristityistä tuli varsinaisia valtakunnan syntipukkeja. Kristityt eivät palvonneet valtakunnan virallisia jumaluuksia, jolloin kansa kuvitteli heidän suututtavan Rooman herkkänahkaiset jumalat. Joten aina kun tapahtui onnettomuuksia, tuli sotia tai muita vaikeuksia, syy oli ateististen kristittyjen, jumalten rauhan rikkojien. Näin kuvaa kristitty Tertullianus tilannetta vuoden 200 paikkeilla. Jos Tiberjoki tulvii yli äyräittensä, jos Niili ei ravitse peltoja, jos on kuivuutta, jos on maanjäristyksiä, jos nälkää, jos kulkutauteja, niin heti huudetaan. Kristityt leijonien eteen. Christianos ad leonem. Alusta alkaen myös Rooman valtiovalta suhtautui kristinuskoon tylysti. Heti kun roomalaiset oppivat tekemään eron kristinuskon ja juutalaisuuden välillä, jäivät kristityt valtiovallan hampaisiin. Kristinuskosta ei olemassaolonsa ensimmäisen 3 vuosisadan aikana missään vaiheessa tullut virallisesti hyväksytty uskonto, religio ligita, Rooman valtakunnassa. Valtiovallan silmissä kristityt olivat epäluotettavaa joukkoa, he kun kieltäytyivät uhraamasta keisarin kuvan edessä. Toimenpide, joka oli jonkinlaista valtiouskollisuuden uskontoa. Ensimmäiset marttyyrit, eli uskonsa tähden surmatut kristityt, kuolivat lähinnä lynkkauksen, eli väkijoukon spontaanin silmittömän mielivaltaisen murhanhimon uhrina. Ensimmäinen kristitty marttyyri oli diakoni Stefanos, joka kuoli vain pari vuotta kristinuskon syntymän jälkeen Jerusalemissa, kuten apostolien teot kertovat. Stefanoksen surmaaminen oli juuri tällainen yksittäinen vihanpurkaus. Hänen kivittämiseensä johtaneet tapahtumat kuvataan tarkasti apostolien tekojen luvussa 6 ja 7. Vaikka Stefanoksen muodollisesti tuomitsi juutalaisten suuri neuvosto, oli kyseessä silti laiton teko, sillä roomalaiset olivat varanneet yksin itselleen oikeuden kuolemantuomion langettamiseen. Myös ensimmäiset laajemmat hyökkäykset kristittyjä vastaan olivat tällaisia satunnaisia ja paikallisia vainoja. Noin vuonna 64 puhkesi Roomassa siihen asti laajin vaino kristittyjä kohtaan. Keisari Nero pyrki kääntämään itseensä kohdistunutta kielteistä huomiota sopiviin syntipukkeihin. Kristityt olivat tällainen sopiva syntipukki. Historioitsija Tacitus kertoo, että kristittyjä vihattiin jo muutenkin. Kyseessä oli siis julman keisarin kavala poliittinen veto, enemmän kuin vakava yritys kristinuskon tukahduttamiseksi. Järjestelmällisemmät vainot kristittyjä kohtaan käynnistyivät aivan 100-luvun alussa, keisari Trajanuksen hallintokaudella. Silloin syntyivät periaatteet, jotka ohjasivat kristittyjen kohtelua noin 1,5 vuosisadan ajan. Jännittävää on, että asiaa käsittelevä kirjeenvaihto keisarin ja hänen korkean hallintomiehensä Pliniuksen välillä on säilynyt. Plinius kertoo, kuinka hän on kohdellut kristittyjä ja pyytää keisarilta ohjetta, kuinka asiassa on jatkossa toimittava. Näin Plinius. Olen kysynyt heiltä, ovatko he kristittyjä. Jos he ovat tunnustaneet, olen kysynyt toisen ja kolmannen kerran uhaten heitä kuolemanrangaistuksella. Ne, jotka ovat pysyneet itsepintaisina, olen käskenyt teloittaa. Olipa heidän uskonsa millainen tahansa, ainakin heidän itsepäisyytensä ja uppiniskainen taipumattomuutensa oli mielestäni rangaistavaa. Heidän joukossaan oli muitakin yhtä mielettömiä, mutta koska nämä olivat Rooman kansalaisia, määräsin heidät lähetettäväksi Roomaan. Katsoin oikeaksi vapauttaa ne, jotka kielsivät olevansa tai olleensa kristittyjä, ja minun saneluni mukaan kutsuivat avuksi jumalia ja uhrasivat suitsuketta ja viiniä kuvallesi, jonka olin käskenyt yhdessä jumalien kuvien kanssa tuoda tätä tarkoitusta varten paikalle. Ja tämän lisäksi herjasivat Kristusta. Kaikki sellaista, johon todellista kristittyä sanotaan olevan mahdoton pakottaa. Lainauksen loppu. Vastauksessaan Pliniukselle keisari Trajanus paalutti kristittyjen kohtelun periaatteet. Usko Kristukseen riitti kuolemantuomion perusteeksi. Muuta ei tarvittu. Toisaalta Kristuksen kieltäminen toi välittömän ja täydellisen armahduksen. Kristittyjä ei pitänyt vartavasten etsiä, mutta kiinni jääneet piti tuomita kuolemaan, elleivät he suostuneet kiroamaan Kristusta ja uhraamaan valtion virallisille jumalille. 200-luvun puolen väliin asti vainot olivat olleet yleensä enemmän tai vähemmän paikallisia ja alueellisten virkamiesten asenteista riippuvia. Vuonna 250 tilanne muuttui. Keisari Decius käynnisti ensimmäiset valtakunnalliset vainot kristittyjä vastaan. Idässä oli noussut Rooman valtakunnalle uhkaaja. Sassanidien dynastian hallitsema Persia. Sassanidin hallitsijat nostivat parsilaisuuden valtakuntansa henkiseksi ja uskonnolliseksi selkärangaksi. Niinpä myös Roomassa yritettiin ryhdistää rakoilevaa imperiumia elvyttämällä perinteinen kreikkalaisroomalainen uskonto keisarin palvonnalla maustettuna. Kaikkien valtakunnan asukkaiden tuli osoittaa uskollisuutensa keisarille uhraamalla hänen kuvansa edessä. Kristityt eivät tähän voineet suostua, mitä pidettiin sekä poliittisesti maanpetoksellisena että uskonnollisesti vaarallisena. Niinpä kristinusko päätettiin hävittää valtakunnallisilla vainoilla, mutta huonolla menestyksellä. Usko Kristukseen oli juurtunut jo niin vahvaan, että jo seuraavalla vuosisadalla siitä tuli Rooman valtion uskonto. Mikä sitten teki varhaisista kristityistä niin erityislaatuisia? Ensinnäkin kristinusko oli avoin kaikille Jumalaa kaipaaville. Usein myöhäisantiikin ajan uskonnot olivat jonkun tietyn yhteiskunnallisen tai kansallisen tai muun rajatun ryhmän uskontoja, eikä ulkopuolisilla ollut semmoiseen pääsyä. Kristinusko otti piiriinsä kaikenlaisia ihmisiä, orjista rikkaisiin, naisia ja miehiä, rotua tai varallisuutta kysymättä. Kristittyjen korkea etiikka antoi turvallisuutta erityisesti naisille ja lapsille. Kristityt muun muassa pidättäytyivät vaarallisesta abortista ja ajalle ominaisesta vastasyntyneiden julmasta surmaamisesta. Eräänlaisesta jälkiabortista. On myös muistettava, että silloin elettiin maailmassa, jossa ei ollut eläkkeitä eikä sosiaaliturvaa. Keskinäinen huolenpito myös nosti kristittyjen lapsilukua ja kasvatti myös sillä tavalla heidän määräänsä. Aikakauden yleiseen, nautinnonhakuiseen asenteeseen verrattuna kristityt olivat hyvin pidättyväisiä ja yksinkertaisia elämässään. Paastoaminen kuului kristityn elämään. Naimattomuutta pidettiin korkeassa arvossa, erityisesti seurakunnan viranhaltijoilla. Seurakunta myös edellytti jokaisen kristityn kilvoittelevan Jumalan tahdon noudattamiseksi elämässään. Julkiseen syntiin langenneen oli suoritettava katumusharjoituksia, kuten paastoamista, jonka jälkeen hän voi saada seurakunnalta synninpäästön. Toistuvien lankeemusten seurauksena voitiin ihminen erottaa seurakunnan jäsenyydestä. Aluksi ensimmäisiä kristittyjä nimitettiin yksinkertaisesti Jeesuksen opetuslapsiksi. Kun kristinusko alkoi levitä Rooman pakanallisen valtaväestön keskuuteen, syntyi nimitys kristitty. apostolien tekojen 11. luvun jae 26 kertoo. Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. Kristitty on luonnollinen nimitys. Sen voisi suomentaa kristuslainen, Kristuksen kannattaja. Pakanat ymmärsivät Jeesuksen messiaanisen arvonimen erisnimenä. Nimeen kristitty liittyy kuitenkin sen ajan ihmisten korvissa tiettyjä mieleyhtymiä. Kristus-sanan takana on kreikan kielen sana krisma, voitelu tai tuoksuöljy, jota rikkaat käyttivät hajuvesien tapaan. On voinut olla hauska vitsi nimitellä vaatimattomasti eläviä, yksinkertaisia kristittyjä tuoksuöljyllä voidelluiksi. Kristityt tosiaan erosivat joissakin asioissa selvästi ajan yleisistä tavoista. Mitään sosiaalihuoltoa ei yhteiskunta apostolien jälkeisenä aikana tarjonnut, siksi oma perhe ja suku olivat ihmiselle erityisen tärkeitä eloonjäämisen kannalta. Ilman omaisia köyhä oli almujen varassa ja vaarassa kuolla nälkään. Seurakunnassa tämä yhteisvastuu jäsenistä ulottui kaikkiin seurakuntalaisiin ja vielä kristittyjen joukon ylikin, mikä näkyi esim. Epidemioiden aikana. Siksi nykyisin ajatellaan, että tämä huolenpito on ollut yksi tärkeistä kristinuskoa alussa levittäneistä asioista. Rooman viimeinen kristinuskon vastainen keisari oli Julianus, jota kristityt nimittivät lisänimellä Luopio. Hallitessaan 360-luvulla hän joutui valittamaan omille platonistipapeilleen, kuinka vaikeaa taistelu kristinuskoa vastaan oli. Hän kirjoittaa: kristinuskoa on levittänyt galilealaisten ystävällisyys muukalaisia kohtaan, vainajien haudoista huolehtiminen ja heidän hurskas elämänsä, niin teeskenneltyä kuin se onkin. Onhan häpeällistä, että kun yhdenkään juutalaisen ei koskaan tarvitse kerjätä, ja kun jumalattomat galilealaiset, hän tarkoittaa siis kristittyjä, ruokkivat omien köyhiensä lisäksi meidänkin köyhämme, kaikki näkevät, etteivät meikäläiset saa meiltä apua. Tässä epävarmassa maailmassa kristinusko antoi ihmiselle valtavan vapautuksen. Enää ei tarvinnut pelätä pimeyden voimia eikä kuolemaa. Muutkin ihmiset näkivät tämän muutoksen. Kun vaikkapa tappava epidemia pyyhkäisi yli jonkun kaupungin, ihmiset heittivät sairastuneita omaisiaan kadulle tai pakenivat suinpäin kaupungista. Kristityt sen sijaan auttoivat sairaita oman henkensä uhalla ja hautasivat hylättyjä kuolleita yli uskonto-, rotu- ja kulttuurirajojen. He olivat saaneet jotakin enemmän. He olivat saaneet jotakin, joka ylitti kuoleman pelon. Tästä Paavali julistaa roomalaiskirjeen 8. luvussa näin. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu: sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.